habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha febraayo waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo magacowday taliyaal cusub oo amniga ah. Waraysi ayaannu la yeelanay mid ka mid a taliyaashii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya.
Magacowyadda maanta la magacaabay saraakiisha hay-adaha amniga ee runtii waxaan u arkaa bilaabo hore loo qaaday dowladdu ay hore u qaaday xoogaa yaraha soo baxaan oo dadku haddaaxsadaan, laakiin waxaan isleeyahay ugu dambeyn dowladdu go-aanay qaadatay dadka ay magacaawdana waa dad saraakiila oo aan qaarkood la soo shaqeeyo aan saaxiibanahay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Jubbaland.
Ciidamada dalka ku sugan ee waqti baa ku socdo, maadaama marka ay saas tahay in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed in deegaanada gacanta shacabigu ay ku hayaan laga xoreeyo si wadajir ah, iyadoo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidamada kaleeto oo caalamka oo ka jooga dalka Soomaaliya kaashanayaan.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Dadkii ka badbaaday weerarkii toogashada ahaa ee toddobaadkii hore ka dhacay iskuul ku yaala gobolka Florida ayaa ku baaqay susubax ay ka samayn doonaan bisha soo socota magaalada Washington ee xarunta waddanka Mareykanka iyo magaalooyinka kale ee waaweyn si ay cadaadis ugu saaraan wakiilada dowladda inay la yimaadaan qorshayaal la taaban karayo oo looga hortegi karayo weeraro dhaca mustaqbalka. Cameron Casey oo ka mid ah ardadii qorshaynaysa bannaanbaxan ayaa sheegtay inay taasi u samaynayaan sidii noloshooda loo badbaadin lahaa. Waxa ay tiri horey ayay tani u dhacday, mana jiraan wax isbeddel ah oo dhacay. Kiise ayaa sheegtay in mid ka mid ah qorshayaasha bannaanbaxani ay u sameynayaan uu yahay sidii ay u ceebeen lahaayeen siyaasi kasta oo lacago ka qaata ururka hubka ee qaranka n r a loo soo gaabiyo. Waxaana ay sheegtay in n r a du ay horumarinayso dhaqan keenaya inay dhacaan dhibaatooyin noocan oo kale. Nicholas Cruz oo 19 sano jir ah ayaa toddobaadkii hore weeraray iskuul ku yaala gobolka Florida, halkaas oo uu ku dilay 17 ruux.
Aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalka Ruushka ayaa isniintan beeniyey in xukuumadda Ruushka ay ku lug lahayd faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxweynenimada ee ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkii 2016. Afhayeen u hadlay dowladda oo magaciisa la yidhaahdo Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwo aan sal lahayn. Hadalkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii qareenka gaarka ee Mareykanka uu dacwada ku soo oogay 13 muwaadin oo Ruush ah iyo 3 shirkadood oo Ruush ah oo uu sheegay inay abaabuleen olole sharci darro ah oo ay ugu talagaleen inay ku carqaladeeyaan doorashada si uu uga faa'iido madaxweyne Donald Trump.
Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu dib u bilaabo wadahadallo uu la furiyo Kuuriyada Waqooyi, balse waxaa adkaan doonta in wadahadalladaasi si nabadgelyahay loogu dhameeyo xiisadda nuklearka ee gacanka Kuuriyada mustaqbalka dhow. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay Axaddii inuu doonayo inuu furo dhammaan dhabooyinka ku aadan wadaxaajoodka Kuuriyada Waqooyi lala yeelanayo, islamar ahaantaasina uu dhegaysan doono haddii dowladda Kim Jong Un ay diyaar u tahay in ay wadahadal gasho. Hadalka cusub ee Mareykanka ayaa imaanaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dhowaantan isaguna shaaciyey inuu wadaxaajood la geli doono Pyongyang, kaasoo aan shuruud ku xirnayn.
Kooxaha gurmadka ee dalka Iran oo la hardamaya cimilada iyo dhulka buuraha ah ayaa helay halka ay ku burburtay diyaarad ay saarayeen 5-6 qof, sidaasina waxaa maanta sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. duulimaadka shirkadda diyaaradaha ee SMN ayaa waxay ka baxday magaalada Tehran aroornimadii maalintii Axad iyadoo ka dhaqaaqday caasimadda Yusuj ee gobolka Isfahan laakiin ku dhacday buuraha Zagros. Saraakiisha ayaa ka cabsi qaba in guud ahaan dadkii saarnaa diyaaradda ay wada dhinteen. Dadaalka gurmadka ayaa markii hore dib u dhacay sababo la xiriira iyadoo ay jiraan daruuro mugdi ka dhigay agagaarka, dabaylo daran iyo baraf, kuwaas oo suurtagal ka dhigi waayey in helikabtarada ay ku degaan amaba ku dhowaadaan goobta ay diyaaraddu ku burburtay. Cimilada goobta ayaa isniintan maanta ah soo hagaagtay, taasoo u suuragelisay in helikabtaradu ay halkaasi gaaraan oo ay ka howlgalaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee ka hadlay sida ay uga murugaysan yihiin diyaaradda burburtay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa magacowday taliyayaasha nabadsugidda booliska iyo ciidanka asluubtaba. Jagooyinka booliska iyo nabadsugidda ayaa bannaanaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkeennu ka soo gudubnay. Magacaabistan ayaa waxa ay ka soo baxday shir aan caadi ahayn oo ay golaha wasiiradu maanta yeesheen. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan aan caadiga ahayn oo golaha wasiirada ku yeesheen Muqdisho waxaa shir gudoomiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Shirka golaha wasiirada maanta waxaa looga hadlay magacaabista taliyaal ciidan, samaynta hay-ad madax bannaan oo ka shaqeysa isgaarsiinta madaxa bannaan iyo meelmarsiinta sharciga shirkadaha. Wasiirka boosada isgaarsiinta ayaa soo bandhigay samaynta sharciga madaxa bannaan isgaarsiinta iyadoo agaasimo loogu magacaabay injineer Cabdishiiq
in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo ka shaqeysa isgaarsiinta qaranka. Wuxuu injineer Canshuur noo soo hordhigay inuu soo propose gareeyo oo laisku wada raacay in mudane Cabdishiiq Axmed oo CV-giisa ay wasiirada dhan wada aqristeen uu noqdo maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo lasoo dhisi doono.
Shirka golaha wasiirada ayaa warbixo looga dhageystay wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka cadaaladda, taasoo la xiriirtay soo xulista taliyaasha loo magacaabayo hay-adaha booliska, nabadsugidda iyo asluubta.
Waxaan dhageysanay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda oo iyagana inoo soo bandhigay soo magacaabis taliyaasha booliska, taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha ciidamada asluubta. Kadib markii ay faahfaahin dheer ay ka bixiyeen shakhsiyaadka ay u soo doorteen oo aan ognahay inay cabaar abaashaan anagana la fadhiday, waxayna ahayd taxadir inay dowladda bixiso qofka ugu mudnaanta fiican ama loo isla leeyahay shaqadaas waa ka soo bixi karaa in horta la siiyo. Ma ahan wax kale, laakiin tala fara badan ayaa la geliyey ay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qarankana, ayagana dadaalkaas oo unbay wax ka wadeen in arrintaas laga soo miro dhaliyo.
Dood dheer kadibna golaha wasiirada ayaa isku raacay magacaabista saddexda taliya oo kale ah.
Waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliiska General Bashiir Axmed Maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliiska. Sidoo kale waxaa taliyaha nabadsugidda loo magacaabay mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. Waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hore u ahaan jiray jagadan. Marka aad aan ugu faraxsanahay, taasna wasiirada markii la weydiiyey 25-ka wasiiro maanta fadhiday wasaaradda caafimaadka ayaa naga maqneyd. 25-ka wasaaradu way isku raaceen, waana soo dhaweeyeen.
Kulanka golaha wasiirada maanta Muqdisho ku yeeshay wuxuu yimid saddex maalin ka hor maantiisi caadiga ahayd, waxaana caadiyan golaha wasiirada ay kulmaan maanta Khamiista iyadoo 27 lasoo dhaafana shirka golaha wasiirada uusan qabsoomin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warkaasi kasoo diray magaalada Muqdisho. Haddaba taliyayaashan cusub ee la magacaabay maxay kaga duwanaan karaan kuwii xilalka uga horreeyey? Mase loo baahan yahay in la kala saaro amniga iyo siyaasadda? Su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf uu hordhigay taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, waad mahadsan tahay. Magacaabidda maanta la magacaabay saraakiisha hay-adaha amniga, runtii waxaan u arkaa tallaabo hore loo qaaday, dowladdu ay hore u qaaday xoogaa yaraha soo baxaan oo dadku hadda hansadaan laakiin waxaan isleeyahay ugu dambeyn dowladdu go-aan ay qaadatay dadka ay magacaawdana waa dad saraakiila oo aan dee qaarkood la soo shaqeeyo aan saaxiibo nahay sida taliyaha cusub ee boliiska jenaraal bashiir cabdi iyo taliyaha asluubta sareeyo guud bashiir maxamed jaamac oo dad xog caddaa ah dabcan oo in muddaha kusoo dhex jira shaqadaas guud ahaan ninka kale saaxiibka ee loo magacaabo asigana hadda sirdoon ka runtii waa nin sida aan ka akriyey warbixinada horudhac ah ee laga qoray iyo intuu siyaasadda kusoo jira baan isleeyahay aqoon gaara umadihi laakiin xog ogaal wuxuu u yahay meelaha ay amniga dalka in hadda diiradda la saara ay u baahan tahay nin hadda dalka yimido hadda dalkii baranaya maaha marka guud ahaan waxaan u arkaa arrin positifa arrin oo haddii ay garab helaan dowladdooda iyo dadkoodaba hadday garab ka helaan inay wax soo kordhi karaan baan u arkaa.
Waa gartay. Marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan saddexdan taliye hadda la magacaabay maxay kaga duwanaan karaan ama kala mid noqon karaan saddexdii taliye ugu horreeyay jagada?
Wallaahi horta sarkaal kasta marka la magacaabo duruufaha uu kusoo aado iyo waxa markaa hor yaalla iyo xaaladda uu ku shaqaynayo ayaa xadidaysa. Waqtiyadu waa kala duwan yihiin dalka, laakiin waxaan isleeyahay waa ka fursad fiican yihiin dadkii hadda la magacaabay, dadkii dowladda cusub lala magacaabay. Dowladdu markay cusbeed saraakiisha ay magacaawday oo dowladdii cusub ayagii oo cusub jawigii shaqadoo ku cusub waddankii oo isbeddel galayo doorasho ka soo baxay oo marxalad cusub galay dadkii la kowsaday saraakiishii waxaa la kowsatay iyo saraakiisha waxyaabihii fursadihii dhacay iyo khaladaadkii dhacay sanadkii lasoo dhaafay dib u eegi kara waxyaabihii lagu khaldamana meelihii yara ay lagu khaldamana ka fogaa kara meelihii lagu saxnaana sii maxaan ku yiraahdaa horumari kara waxaan isleeyahay waa ka duwan yihiin maxaale fursadaabay haystaan inay dib u akhriyaan wixii lasoo maray fursada kale haystaan waxawaaye madaxdii oo aan cusbayn oo runtii ayaga naftoodu ilaa madaxweyne ilaa golihii wasiirada dalkii la qabsaday oo fahmaya oo talo sii kara oo maanta markii taliyuhu uu xilka la wareego ay dabcan talo horaba waa usii kareen laakiin tii ay hore usiinayeen mid ka cumqi leh oo ka qoto dheer oo ka xog ogaalsan sii kara marka waxaan isleeyahay fursad bay haystaan.
Waa garta. Waan isku daynay inaan la xiriirno wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya iyo dowladdaba, balse aan wax uga weydiino magacaabistan cusub ilaa haatan nooma suura gelin, laakiin su-aashaan weydiin lahaa haddaan adigu weydiiyo ood isku daydo bal inaad si unuga jawaabto. Su-aasha waxa weeyaan, wax yar sanad ka hor waxaa shaqada laga cayriyey jenaraal Bashiir Goobe oo ahaa taliyaha asluubta, ku dhowaad sanad kadib isla jagadii baa lagu soo celiyey. Marka go-aankan lagu cayriyey sanad ka hor miyaa saxsanaa mise ka maantaa saxsan?
Waad mahadsan tahay dee sidaad adigu garataba qolada su-aashaa mudan inaad la sugtaan anigana ku talinaya.
Taliyayaashan marka la magacaabayo dabcan sidaan la socono nidaamka awood qaybsiguna kama madhna. Marka in la eego awood qaybsi iyo beelaha dhan inay iska wada dhex arkaan meesha iyo in la eego tayadii iyo qofkii shaqada qaban karay, sidee baa laysugu keeni karaa? Maxaa dhibaato ka timaada?
wallaahi ma isdiidayaan qoom dhan amba mandiqad dhan oo meel degan oo taliyahaas laga xulaayo lagama weyn karo qof shaqada ka bixi kara. Gobol kastoo Soomaaliyaha laga helayaa sarkaal Soomaaliyeed oo shaqadii amniga qaranka qaban kara waa laga helayaa. Marka uun saraakiishaas ayaasi kala xulid u baahan amba dadkaas oo runtii loo xulayo shaqada ismelihi mandiqad amba qabiil in laga soo xulo ayaa caqabad gaara ku ah in lala helo qofkii mudnaa shaqada. Markaa caqabad gaara kuma ahan, kaliya meeshaas juqraafi ahaan laga rabo qofka inuu waaba laga helayaa dhowr qof oo u qalantaa laga helaya in qofkii inuu si munaasabsanaa laga xulo, taa ayaa la samayn karaa. Cumuuman waxaan qabaa midda aadka u muhiimkaana waxaa waaye runtii anigu dee khibraddaan u leeyahay shaqadan maadaama kasoo shaqaynayo 10 sano u dambeysay ilaa cabdillaahi yuusuf dowladdii Jowhar daydabo ilaa hadda markaan shaqada ka tegayay, waxay u baahan yihiin saraakiisha cusub in ay runtii ay cadowga meeshii magaalooyinka ay ku sugi lahaayeen ay meelaha uu jooga ay ugu tagaan oo ayagu ay kuwo weerara ku noqdaan intuu asugu soo weeriri lahaa magaalooyinka, markaa waa nasanayaan.
Su-aashay ugu dambeysa, taliye kasta oo la keeno ama la bedelo, dhinaca kale markaad fiiriso caqabadda ugu weyn ama cadowga ugu weyn ay kasoo horjeedaan sanadihii ugu dambeeyey 10 sano ee ugu dambeeyey isma bedelin al-shabaab bay ahayd. Al-shabaabna marka la eego dhinaca amniga wixii laga qabtay aad buu u koobnaa. Marka laga reebo in dawladdu dhul cusub ay ku fido weeraradii al-shabaab iyo awooddii al-shabaab isma bedelin. Marka maxay tahay waxa muhiimka u ah, laf dhabarka u ah ee taliyashan cusub 10 noqon kara, ka baran karaan taliyashii hore ee al-shabaab awooddooda lagu wiiqi kara ama weerarada lagu joojin karo?
Wallaahi horta hawrigaad maadsan tahay arrinta ah. Waxaan wax ma la soo kordhiyey waa arrin kale, laakiin waxaan aaminsanahay la dagaalanka shabaab ama argagixisada amba nimankii aan ugus u bixinay maraaxilo muhiima uu soo maray, wax badana lagu soo jirtay, saraakiisha ee u waaweyneyd baa la laayay. Intaan xusuusto oon ogahay 73 saraakiil waaweyn ha laga dilay nimankan oo kuwa la duqeeyey oo dowladda saaxiibna oo dowladda Soomaaliya ay la kaashato dowladda Soomaaliya iyo kuwa hay-adaha amniga Soomaalidu ay dileen. Iska dhaaf inkastoo xarootay oo aan intaan ka ogahay oon ogaa 1500 dhaafayay dadka kasoo xarooday. Inta dee caadigaho oo macraka amba dagaal ku dhintana kumanaan ay yihiin. Inta kale dowladaha dariska amba wadamada kale Afrika aadana ay badan yihiin. Hadda aan ognahay inay isdagaalsan yihiin ayaga dhexdoodii, khilaaf oo ku jira aan ognahay ay maadaama ay daciifto dowladnimada ay korobto dhowr meelood ciidamada xooggu waa berihii u dambeeyey dagaalkii dhexaad u dambeeyey oo dhacay oo qeyb ka yahay markii lagu jebiyey oo xamar ay wax ka sameey waayeen oo xamar ay ku adkaatay iyo magaalooyinka muhiimka ee Soomaaliya ayagii ay is canaananayaan oo isdhaliilayaan oo iska shakisan yihiin. Marka waxaan isleeyahay waxaas oo dhan waa wax la qabtay oo amba dowladdani qabatay amba tii ka horreysay qabatay amba saraakiishii hadda xilka lagala wareega ay qabteen. Kuwana waxaa looga baahan yahay inay halka ka sii wadaan ayaguna ay lagasi ka tagaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusinayaan wareysigaasi oo intan ka faahfaahsan inaad ka heli kartid boggeena internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay shir lagaga hadlayo amniga iyo dib u qabsashada deegaanada Jubbaland ee weli ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. Shirkan oo ay ka qayb galeen saraakiil dowladda Soomaaliya ka socday ciidamada nabad ilaalinta midooda Afrika AMISOM iyo saraakiil kale oo qaramada midoobay ka socday ayaa haddaba Caashe Ibraahim Aadan waxa ay arrimahaasi ka wareysatay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan.
Shirkan horta wuxuu ka qeyb yahay shir guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan ka socdo, qorshe ka socdo saad uga socotay waa tii bisharada aan ku guda jirno dhexdeeda. Shir uu ka dhacay magaalada Muqdisho amniga looga hadlayay madaxda qaranka ay hogaaminaysay. Waxaa kaloo dareemi kartaa dalka hadda xilliga lagu jiro xilli kala guura inuu yahay. Ciidamo dalal kale oo aan darisyanahay kuwa aana darisayn intaba oo basha caalamka ka kala socda inay dalkayga joogaan oo ciidan nabad ilaalin u yihiin. Waxaa markaa shirarka hadda ka socda dalka Soomaaliya, gaar ahaan midka hadda maanta magaalada Kismaayo ka socda, uu ku salaysan yahay sidii dalka amnigiisa loo xasilin lahaa, cadowga looga saari lahaa, degmooyinka iyo deegaanada maqan loo qaban lahaa. Marka waa shir dalka lagu xasilinayo haddii aan la idmo.
Marka midkan maanta aad qabateen dabcan waxa uu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaada maamulka Jubbaland soo maaha?
Halkan wuxuu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaado dowlad goboleedka Jubbaland.
Marka maxaa hadda xilliga loogu baahday? Tusaale ahaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab intaas way socdeen, Al-Shabaab intaas iyaduna hadba meesha ay karto ayay weeraro ka geysanaysay. Marka maxaa hadda shirkan loogu baahday? Muxuu kaga duwan yahay howlgalladii hore u dhici jiray Al-Shabaab ka dhanka ahaa? Muxuu hadda kan kaga duwan yahay laga shirayo?
Aad ba umaasha tacaashay walaal. Wuxuu uga duwan yahay midkan sidaad ogtahay ciidamada saa horeba ugu eray hadalkiiga hore, ciidamada dalka ku sugan waqti baa ku socdo haddii alla idmo kolley dabcan sidaan wada ognahay. Maadaama marka ay saas tahay in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed in deegaanada gacanta shacadowga ay ku hayaan laga xoreeyo si wadajir ah iyadoo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo caalamka oo ka jooga dalka Soomaaliya iyo caabeysha caalamka jooga dalka Soomaaliya ba iskaashanayaan. Runtii waxa uu ku salaysan yahay oo kaleeto shacabkii saad ogtahay Soomaaliyeed nidaamka dowliga waxaa loo diyaarinayaa cod system ku salaysan doorasho qof iyo cod ah. Deegaanada aan xorta ahayna kama dhici doonto waqtiga doorashadaasi imaan doonta haddii alla idman waa waqti kooban oo aan garan karno oo muddo yar inaga xigto, marka in dib u xareen deegaanada lagu sameeyo haddii alla idmo.
Yaa idinkala qeyb galay kulankan? Maamulka yaa kala qeyb galay?
Kulankan wuxuu ahaa kulan ballaaran oo ay ka qeyb galeen dowlad goboleedka, madaxda kala socotay oo hogaaminaya madaxweyne hoggaanka dowlad goboleedka iyo wasiiro aan anigaan aan ka mid ahay, saraakiil ciidamo oo ka kala tirsan ciidamada Soomaaliya ama kuwa dowlad goboleedka ahdan ama ciidanka madaxooga dalka Soomaaliya ha ahaado, sidoo kale ciidamada ka jooga AMISOM saraakiisheeda sida qeybtan, sidoo kale saraakiil ka socota UN-ta iyo ama beesha caalamkaba aan ku dhaho. Marka wuxuu ahaa shir aada ballaaran ahmiyad wanaagsana leh.
Marka ma jirtaa waqti loo qabtay in howlgalladan hadda laga shirayay ee lagu beegsanayo Al-Shabaab xilli ma jira la qorsheynayo inay bilowdaan?
Adoo maantaa shuraashay arrinta sidaan kusaasilanay waxaan ka hadlayno iyo waxa laga shaqaynayo waad garan kartaa waa xaalad ku salaysan xaalad ciidan. Waxaan isleeyahay marka waxyaalaha loo baahan yahay kamid ma ahan in waqtiga iyo saacadda cadowga dalku uu leeyahay laga xoreynayo in la qabto ama waqti loo yeelo wax saxa ma ahan. Laakiin waxaan doonaynaa biidin ilaahi tacaala anagoo dadaalkayo anagoo waqtigay ku xisaabtamayno allada kaashanayno in sida ugu dhaqsaha badan aan u xoreyno deegaanada gacantayda ka maqan.
Imise degaan baa maamulka Jubbaland gacantiisa ka maqan oo hadda aad jeceshihiin inay maamulkiisa idin hoos yimaadaan?
Xaqiiqiyan saad ogtahay gobolka Jubbaland dhexoo dhan gacantayda uu ka maqan yahay degmooyinka adigu ugu yaraan 7 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedka gacantayda ka maqan. Deegaano kale oo dowladdu ay hayso oo degmooyin xor ah, laakiin laga yaabo in tuulooyinka ama qaybaha ka degmadaas ka qayb ka tirsan inay cadow ku dhumaalaysanayaan way jiraan.
Marka haddaad bal qiyaas ka bixisid muddo dheer intuu maamulka jiray iyo ka horba Al-Shabaab deegaankaasi aad bay u joogeen, marar badanna dhibaatooyina ka dhacay, marka muddo intee leeg baad isleedihiin howlgalladiinna way ku suurtageli karaan in deegaanadaasi ay gacantiina dib u soo galaan?
Walaalay, howlgallada horta waa mid aan rajaynayno biidnillahi tacaala inta badan Soomaaliya oo dhan inay ka dhacdo, sida shirkii ka dhacay Muqdisho oo lagu go-aansaday. Laakiin annagu waqti kasta waxaan diyaar u nahay biidnillahi tacaala, ama xilli yaro kooban waxaan diyaar u nahay in deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka ama degmooyinka maqan ama gobolka asal ahaanba maqan haddii cadowgu haystaan, oo inta badan cadowgu waxa gobolka uu ka mareeyo makriga ummadda Soomaaliyeed lagu dhibaateynayo, in sida ugu dhaqsaha badan aan u xoreyno insha raxmaan haddii alla idmo.
Marka kulankan maanta aad yeelateen adinka iyo dowladaha idintaa kulayaba, ma mid maanta ku kooban buu ahaa mise maalmo kale uu socon doonaa?
3 maalmo socon doona haddii alla idmo.
Marka markaasaad go-aansanaysaan xilliga iyo goorta howlgalladu bilaabmayaan?
Dabcan haddii alla idmo.
kasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan.
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey magaalada New York ee dalkan Mareykanka bandhiga dharka, waxaana ah dharkii lasoo bandhigay ka mid ahaa dharka ay xirtaan amaba ku labistaan gabdhaha muslimiinta ah. Dharkan ayaa lagu soo bandhigay New York, ayaa waxaa ka qayb gashay gabar muslima oo lagu magacaabo Vivi Zubeydi. Sidoo kale dukaamo dhowr ah oo uu ka mid yahay dukaanka caanka ah ee Macy's ayaa sheegay in uu bilaabayo in ay dukaamadooda keenaan dharka ay xirtaan gabdhaha muslimiinta ah. Haddaba sidee ayay arrintani uga jawaabeen gabdhaha muslimiinta ah? Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan.
Balaayiin dollar ayaa la sheegaa in dunida muslimka looga iibsado dhar sanad walba, taasna waxay soo jiidatay dukaamo badan oo waaweyn oo dunida ka jira oo ay ka mid yihiin dukaanka caanka ee Dolce Gabbana, Zara, H&M, Nike, Tommy Hilfiger iyo dukaamo kale oo ugu dambeeyay dukaanka Macy's oo dhawaan sheegay inuu soo kordhinayo dharka ay qaataan gabdhaha muslimiinta ah. Haddaba halkee ayay gabdhahan muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ay markii hore ka heli jireen dharka ay xirtaan? Waatan Safaa Xasan oo ku nool gobolka Minnesota oo ka warramaysa sida ay ku heli jirtay dharka asturan ee ay ku labisato ee la socda misana casriga.
Marka aad iyo aad bay u adkayd aniga ahaan nafsadeeda markaan yaraa jaamacad intaan bilaan marka jaamacad ii bilaabanaysay ka hor markii aan waayo dhar aniga aanan xiran karin ama ii asturi karin jir ahaanteeda guriga baan ku talan jiray inaan meelaha yaardiida tago aan kasoo goosto guriga imaado makiinadii oo wax lagu toltalaayay guriga noo taalay baan ku tolan jiray goonoon iyo cambure iyo waxyaala saasa marka ama haddii kalena soomaalida meelaheeda oo maaragtay taylorska oo meelaha wax lagu tolo dadka shaqaanayaasha inaan u tago aan ku dhaho sidaan iyo sidaan sawirkan oo kale saas camal iigu tolo ama intaa wax usoo sasawiro marka waxay ahayd ama wixii la jexjexnaayo geesas ka jexnaa intaan soo geesas ka toltolno mara hoosta laga geliyo xoogaa asturta inaan saa u xirano.
Marka laga soo tagay in mararka qaar ay gabdhuhu iyagu tashaan dharka ay ku labisanayaan ama inta ay marada soo goostaan ay harqaan geystaan, waxaa dhanka kalena jira in mararka qaar ay u dirsan jireen dharka dad iyagu ka soo safraya dalalka carabta qaarkood, halka xijaabyada qaarna laga keeni jira dalka Shiinaha oo tartan ganacsi kula jira dalkan Maraykanka. Waatan Ismahaan Xaaji oo ku nool gobolka Ohio.
Inta badan waxaa laga keeni jiray xijaabada qof dadad dalba dalba jira waxay ka dalba jireen sida jaina laga keeni jiray amba carabta sida Middle East oo kale laga keeni jiray shaqsiya shaqsi usoo diraayo saas darteeda laga gadaa markii inta badan haddana isla markaasna markii dambe soomaalinta joogta waxay bilaabeen inay furtaan moolal ayaga qaas u ah si ay ugu iibiyaan dharka haweenkooda xirtaan saas darteedna waxaa soomaalida keliya kama gataan hadda moolashaasi inta haweenku muslimiinta dhan waa ka adeegtaan xijaabada sida cabaayadaha amba gabasaarada.
Haddaba maxay gabdhaha muslimiinta ah ee xirta dharkan asturan ay uga micno tahay in ay hadda ka heli karaan dukaamada waaweyn ee Maraykanka gaar ahaan dhar iyaga ay xiran karaan? Waatan Sabaa Xasan oo ka warramaysa arrintaas.
Waxaan u arkaa inay tahay horta wax loogu baahnaa horay, haddana hadday dhacday waa wax aan maaragtay gabdhaha muslimka soomaalida iyo dad badan oo kale oo religioniyo kale diino kale qaba oo iyagana maaragtay is astura hadda loo soo saaray ama ay processka ku jiraan in dad badan ama kambaniyo badan inay sameeyaanin marka waa wax aad iyo aada u fiican oo caawinaysa inaan anaga nala ku daro waxyaalihii la sameynayay sida especially dharka baa ugu muhiimsan ay xiran lahaayeen.
Heba Jalaala waa gabar muslimada oo xijaabka xirata islamarkaana ka faallota labiska casriga ah. Waxa ay joogtay oo goobjoog ay ka ahayd bandhigga magaalada New York ee toddobaadka fashionka loo yaqaano ee lagu soo bandhigay xijaabka. Waxay ka warramaysaa sida ay arrintani ula muuqato.
It's just really unreal and unbelievable to have hijab on the runway in New York Fashion Week like we've never had that before and to have that representation.
Tani waa mid aanan dhab ila ahayn oo aanan rumaysan karaynin ilaa iyo hadda. In toddobaadka fashionka ama dharka cusub ee casriga ah ee New York ay soo maraan gabdho xayaysiinaya dharka xijaabku uu ka mid yahay. Horey uma soo arag arrintan oo kale inaanu helno matalaad noocan ah oo gabdho xijaab xirana ay soo maraan dhabbaha dharka lagu xayaysiiyo. Waa mid la yaab leh oo aanu ku faraxsannahay. Marka laga soo tago sida ay ugu fududaynayso gabdhaha gaar ahaan dhallinyarada ah ee doonaya inay u labistaan sida gabdhaha kale ee wadamadan ku nool iyagoo helaya nuuc asturaya jirkooda, haddana waxaa jirta fursad dhaqaale iyo macaamiil cusub oo ay dukaamadan soo jiidanayaan. Waatan Ismahaan Xaaji oo arrintaasi ka hadlaysa.
Dhaqaale badan ayaa kasoo geli karo inta badan haweenka xijaabka xirto amba cabaayadaha xirto ma ahan only soomaalida oo kale, waxaa ka mid ah dadka ku nool dhulka carabta sida Middle Eastiga amba intan lamid oo muslimiinta ah. Marka Macy's haddii masalan waxaa kasoo geli karo dhaqaale fiican.
Marka laga soo taga dhaqaalaha iyo fududeynta in gabdhahan muslimiinta ay heli karaan dhar ay ku labistaan oo ay kasoo gadan karaan dukaamada waaweyn ee dalkan, haddana waxaa kale oo ay u arkayaan in ay tahay mid ku soo daraysa bulshada oo ay dareemayaan in ay ka mid yihiin bulshada dalkan ku nool ee dhaqankooda iyo diintooda lagu qiimeynayo lagana mid dhigayo bulshooyinka kale. Sabaax ayaa arrintaasi sharxaysa.
Waxay muujinaysaa maaragtay ku darsoonidii ay muujinayaan in la'aan hadda wax la joogaa waqti hadda lasoo saarayo muviyadii ugu horeeyay super heroga oo dad madow kaliya ah, waxaa lagu jiraa waqti oo islaamofobiyadii aad u badatay, waxaa lagu jiraa waqti oo waxyaalo badan ay isbedelayaanin. So inay isbedel ayagana muujiyaanina muhiim bay u tahay dadka customer-kooda ah oo annaga oo kale ah.
Fifi Subeyde oo ah gabar muslimad ah oo xirata xijaabka islamarkaana ku soo bandhigtay dharkan ay ugu tala gashay gabdhaha muslimiinta ah magaalada New York ayaa ka warramaysa bandhigga xijaabka iyo dharka cabaayadaha ee gabdhuhu ay xirtaan ee magaalada New York ay ku soo bandhigtay iyo waxa uu uga dhigan yahay.
So this is about me and this is about what I believe and this is about my hijab.
Tani waa mid aniga ku saabsan, waa mid ku saabsan waxa aan aaminsanahay, waana xijaabkayga. Waxaana aad ugu kalsoonahay xijaabka casriga ah, waayo dad badan ayaa isticmaalaya iyo dhar kale oo casri ah. Waxaana isleeyahay dad badan ayaa jeclaan doona. Ma ahan dadka qaata dharka astura jirka muslimiinta oo keliya ee waxa iyana xirta dadka haysta diimaha Juushka ama Yuhuudda iyo Katoliga. Waxaana gabdho badan oo doonaya inay labistaan is asturaan lana socdaan casriga ay hadda heli karaan dhar intaba u suura gelinaya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iman ayaa warbixintaasi suuka ay soo dubriday, halkana ka soo jeedinaysay. Waxaanad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA.
been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbi ha yeeshee. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, oona mar kale idin dul marno. Dadkii ka badbaaday weerarkii toogashada ahaa ee toddobaadkii hore ka dhacay iskuul ku yaalla gobolka Florida ayaa ku baaqay soo bax ay ka samayn doonaan bisha soo socota magaalada Washington ee xarunta waddankan Mareykanka iyo magaalooyinka kale ee waaweyn si ay cadaadis u saaraan wakiilada dowladda inay la yimaadaan qorshayaal la taaban karayo oo looga hortegi karayo weeraro dhaca mustaqbalka. Cameron Casey oo ka mid a ardada qorsheynaysa dibadbaxan ayaa sheegtay inay taasi ay u sameynayaan sidii noloshooda loo badbaadin lahaa. Waxa ay tiri hore ayay tani u dhacday mana jirin wax isbedela. Casey ayaa sheegtay in mid ka mid a qorshayaasha bannaanbaxani ay u sameynayaan uu yahay sidii ay u ceebeyn lahaayeen siyaasi kasta oo lacago ka qaata ururada hubka ee qaranka ee n r a loo soo gaabiyo. Waxay sheegtay in n r a du ay horumarinayso dhaqan keenaya inay dhacaan dhibaatooyin noocan oo kale. Nicholas Cruz oo 19 jira ayaa toddobaadkii hore weeraray iskuul ku yaalla gobolka Florida, waxaana uu halkaasi ku dilay 17 ruux.
Aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalka Ruushka ayaa isniintan beeniyey in xukuumadda Ruushka ay ku lug lahayd faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxweynenimada ee ka dhacday dalka Mareykanka sanadkii 2016. Afhayeen u hadlaya dowladda oo magaciisa la yidhaahdo Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwa aan san lahayn. Hadalkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii qareen ka gaarka ah ee Mareykanka uu dacwad ku soo oogay 13 muwaadin oo Ruusha iyo 3 shirkadood oo Ruusha oo uu sheegay inay abaabuleen olole sharci darro ah si ay u carqaladeeyaan doorashada si uu uga faa'iido madaxweyne Donald Trump.
Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu dib u bilaabo wadahadallo uu la furo Kuuriyada Waqooyi, balse waxaa adkaan doonta in wadahadalladaasi ay si nabadgelya ahi loogu dhameeyo xiisadda nukleerka ee gacanka Kuuriyada mustaqbalka dhow. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rick Tillerson ayaa sheegay axaddii in uu doonayo in uu furo dhammaan wadiiqooyinka wadaxaajuudka Kuuriyada Waqooyi, islamarkaasina uu dhegaysan doono haddii dowladda Kim Jong Un ay diyaar u tahay inay wadahadal bilowdo. Hadalkan cusub ayaa imaanaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dhowaantan sheegay in ay bilaabayaan wadahadallo ay la yeeshaan Kuuriyada Waqooyi.
Kooxaha gurmadka ee dalka Iiraan oo la hardamaya cimilada iyo dhulka buuraha ah ayaa helay halka ay ku burburtay diyaaradda ay saarayeen 56 qof, sidaasina waxaa maanta sheegtay wakaaladda wararka Iirna. Duulimaadka shirkadda diyaaradaha ee Asiman ayaa ka baxday magaalada Tehraan aroornimadii maalintii Axadda iyadoo ka dhaqaaqday caasimadda Yasuj ee gobolka Isfahan, laakiin ku dhacday buuraha Zagros. Saraakiisha ayaa ka cabsi qabay in guud ahaan dadkii saarnaa diyaaradda ay wada dhinteen.
Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muranka ku saabsan canshuuraha iibka ee u dhexeeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ganacsatada gobolka Banaadir oo 27 ee ugu dambeysay gaabis ku keenay howlihii dekedda Muqdisho ayaa ugu dambeyn sababay in gabi ahaan buu istaago ganacsigii ka jiray suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda maaliyadda ayaa qabto in ganacsatada ay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta iibka ee lagu soo rogay, halka ganacsatadana ay ku doodayaan in canshuurta iibka ay tahay in looga qaado suuqyada. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Carab Yelo Xuumaalin iyo Axmed Cabdulla Faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee waddanka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Carab Yelo Xuu. Ganacsatada waxay ku doodeysaa in canshuurta lagu soo kordhiyey ee iibka ay tahay in la qaado marka wax la kala iibsado, halka dowladdu ay leedahay waxa lagu qaadayaa gudaha dekedda Muqdisho. Sideed u aragtaa dooda labada dhinac ee taagan?
Aragti ahaan waxaan qabaa qofku waxa uu ku qasaaray iyo waxa uu ka faa'iideeyay waxa uu asan waxbaba kale ogeyn in la yiraahdo si duuduuba dekedda dhexdeeda lacag ku dhiib. Aniga ilama saxna, laakiin mar walba waxaan la hurin in canshuur la dhiibo. Anugu in barnaanka lagu qaadan qabaa midada kale bahasha inaan la dheedheereyno xoogaa la hoos masturi, yacni inaan qof walba xoogga iska soo geyn haddii dowladda tahay, haddii ganacsatada tahaba.
Aad baad u mahadsan tahay. Waan kugu soo laabanayaa Carab. Axmed Cabdulla Faarax, maxay tahay aragtidaada ku aadan muranka labada dhinac?
Anigu culays dowladdu keentay oo dhibaata ma arkayo, laakiin waxaa ii muuqda in dadka maalka wataahi ay diidan yihiin dowladda canshuurteedii. Saasaan horta anigu filayaa dowladda ku saxan canshuurta inay bixiyaan oo canshuurta bixiyaana ganacsada ku waajiba. Waxaa ii muuqata waxyaaba kale in lagu hoos qarinayo oo haddaana rabin in aad sidaas waxaad moodaa in siyaasadii ku jirta waxaan ganacsadu qaab siyaasiya wax u diideyso. Dowladdu tarifada ay samaysay inay qaataan oo bixiyaan miisaaniyadda ila saxan aniga wayna imanaysaa aakhirka.
Haddii aan Carab ku laabto, waad dhegaysanaysaa aragtida Axmed Cabdulle. Wuxuu ku doodayaa in la joogo waqtigii munaasabka ahaa oo dowladda federaalku ay qaadi lahayd canshuurta ay xaqa ugu lahayd dadka iyo weliba ganacsatada intaba, si dowladdu ay u gaarto isku filnaan. Adigu taama qabtaa?
Anigu si ka duwanaan u arkaa. Waxa la canshuura horta waa hal dekad ee dekadaha Soomaaliya maaha, ayadaa lagu dhex nool yahay, ayadaa qarash walba laga qaadaa. Xildhibaan, wasiir, ku-xigeen, maareeye, fulaan, wixii yoolan Muqdisho marti u yihiin. Haddana waxaa loo diiday inay gobol noqoto, waa loo diidaya. Canshuurta ayadaa lagu kordhiyaa, gobolada laguma kordhiyo. Anigu ma aqaan culayskan siyaasadeed. Waxaan idaacadaha ka maqlaa nabad loo waa, jid loo waa, caafimaad loo waa, waxbarasho loo waa, biyo loo waa, kulaalihii kaaga waxaagana waa kulaalaha waxaygana anaale. Ma aqaan anigu maalay ka shaqayso kulli, anigu ku facmaahi waddanay ka jirta inay jirta inuu jirana u malay maayo. Marka bahashu meel aan fiicnayn inay mar ahayd dowladdu waxaan kula talin lahaa xoogaa dabac ha samayso, ma diidana in ganacsatadu inay canshuur dhiibta, ma diidana. Laakiin waxyaabaha ka badbadiska oo saan rabaan yeelahay ayga dabayaal ahaa, anigu aad ayay la qaadaranta. Canshuurta ha loo sinaado, qarashkana ha loo sinaado. Canshuurta la qaadana waxa lagu qabaa waa inay ganacsatada iyo dadweynuhuba arkaan in sidii waxaa loo ekeysiyay wax la jeebkay ku socday waabtahay bahashu barkay. Ma aragno wax dalka laga qabaayo, ma aragno nabad ha ahaato, wax walba ha ahaato.
Axmed, waad maqlaysaa dooda Carab Yelo Xuu. Wuxuu leeyahay markasta wax canshuurta laga qaada oo lagu kordhiyaa ganacsatada gobolka Banaadir oo aan la qabin dekedaha kale ee dalka, miyaanay ahayn in haddii canshuur la qaadayo si siman ay dowladda ugu qaado dalka oo dhan sida Carab uu ku doodayo?
Dusho waa calaamad, gobolna maaha, waa calaamada u taagan midnimadii iyo qarannimadii. Ganacsadaha ku dhex ganacsanayaana waa inuu calaamad u taagan noqdaa, ganacsade u taagan noqdaa qarannimadii iyo midnimadii. Waa inuu dowladda ku simaa naf iyo maal inta ku bixiyo inay waddanka hanato. Ganacsatadu bombaasay ku dhiibaan billions dollar, Koonfur Suudaan ay dhiseen, ma abniyaa ka jira Koonfur Suudaan? Dad arintan ma aha siduu sheegayo. Maqaamka Muqdisho waa caasimadii qaranka, maanta Muqdisho qaran bay jilaysaa. Qof hinaasaya oo u hinaasaya gobol abaara sinanta u sheegay saaxiibkay 100 mashruuca laga fuliyay Muqdisho meel kale laga fuliyay majid hadaa laga rabaa lacagtiina waa barkanaya dawladna waa shinsanaya sida kugu suura galiiso
waxaan siinaya carab iyo luxu
horta sidaa waniga saaxiibkay soo sheegay anuu kuma raacsanayo waayo ashurta xamar laga qaadaa dadkaha kale loo gudbiyay iyo dooyinaha ku noola lagu taageeraa waxay kasoo horeen xamar ashir lagu qabtaa ayaga lagu marti qaaday wasiiradooda iyo xildhibaanadooda madaxweynayaashooda la ilaahda xamar imaada xamar ashir ku qabayna waxay kasoo horeen waxay gobolada loo gudbiyay waxay kasoo horeen xamar ashir lagu qabtaa qaar raashinkooda lagu dhiibaa guri ajaarkooda looga bixiyaa qaar staff lagu sameeyaa qaar baabuur lagu gadaa laakiin wax horumar ah dalka Muqdisho loo qabtaa huma jiraan marka ganacsato maxay dhiibtaa hadii lacagtu jeeb ku jireysa kooday ku jiree kooday ku baaqay maahan in inta xamar laga qaado gobolada dhan in loo qaybi waxa ka soo yeeran isla ayaga inta la marti qaada xamar shir loogu qabto anigu xal uma arko dana dawli aanu ma arko in gobol gobol lagu marti qaado hal gobol culaysku saarada asigana gobolnimo loo diidaa ee weliba la xaqiiqay dadka lagu ruqsay anigu ma arko waxa la
Ahmed Abdulle
gobol ku filmaha Muqdisho mashariic ba gashay ma aha wasiir la casuumay magaaladan waa dhismaysa in badan jidadkii la dhisay waan sloognahay kaabayaashan dekedda iyo airportka waa la dhisay waa ku socdaa dhismihii gobol laga dhisay oo dawladda Soomaaliya ka dhistay saldhig boolis u malayn maayo haduu jiro inuu badan yahay Muqdisho laakiin mashariic gashay weyna dhismaysa qashaan calooshayaan laga rarin yaan loo hinaasin meel ku sugeysa oo adiga rabta inay kugu daysato talaabtaad qaado inaad tiina fiirsato rabta Muqdisho waa caasimadii iyada la rabaa inay ku kabato maanta dawlad la mucaaradana ma lihiin anaga wax qof kasta garashaal rabaa maanta qof kasta kaalintiisa inuu ku tabarucaan u baahanaa ee wax la mucaaraday wax la kala jiito uma baahnin ashuurta ganacsatadu waa inay bixisaa dekedda hadii lagu haybiyo waa inay ku bixisaa hadii loogu doono meheradahooda iyo ganacsigooda waa inay ku bixisaa mid dheeraada iyo ama hadii dawladdu u baahato waa inay siisaa hadii ganacsato wadan yihiin tiin dad macaash u doolna sida aan anigu filayna de ha iibsadeen dadka nool ha dhoofiyeen
ashur la bixiyaa waa waajib taas la isku ma tiidana
haye arab iyo luxu
saaxiibkay wuxuu yiri xamar waan dhismay waa runta xamar waan dhisay laakiin ashur lagu ma dhisin dad hantidooda gashaday naftooda iyo maalkooda gashaday ragaas xamar muujiye xamar anshuurta lagu qaado ma muuqato lamana geliyo nabadgelyo ma haysan loo wad ogtahay weli adduunyada kama dhicin inta ma aqaan Hiroshima meesha la yiraahdo dagaalkii labaad ee adduunyada moogi 600 qof meel ku dhimatay ama hal milyan wax ku dhaway ku dhaawacmaan qasaaran intaas ka badan ay ka dhacday war anigu anshuur waxay u waajibtaa marka aan jawaab celinteeda meel la arkayo muuqata ay gelayso moogiye inaad faraga ii gudatay ama aan bakaara joogo ama aan dekedda joogo inaad boorso ila soo akroogsatay ertira canshuur dhiib xal uma arko waxaa la yidhi xoog waxaa kugu daran kal xirkaha kaa gooya marka baasha inta xoogay naga badinayo in xirkaha iska goynin hanoo tartiibiso
waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
waxaad muddaa Seenib saaxiibkay inuu ka xisaabtamayo 74-73 dowlad gaamurtay oo dalka gacanta ku haysa ma aha sidaa dal burburay oo sagxadda tagay wax la humhumay oo laysu keenay baa meesha yaalla dowladda federaalka ah ee Muqdisho ka adeegtaa dalka NTC kale istaadiyo siyaasiyan marna buuba marna dowladda wax la wadaagaa ka jira waa socod barad dowlad lagu giirto leeyraa maanta shuruudihii ma aadan buuxin iyo essentialka kama shaqeynin meesha lama gaarin heerka waa aan bixinno baabuurka shidaal ha ku shubaano nimanku ayaa ku raaxaysanaya dadii dawladda oo xoolo leh xarig jilicsan ninkii geejiyo la go'aabaa leeyraa horta dawladnimadu dhaliil kasto ay leedahay ama si kasto u nugushahay nus saac gudihii waxa dawladdu qabato ganacsato ma goyso iyo bulshada la isku daraa magacna ma yeeshaan labana dhageysto
muranka u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda ganacsatada ugu dambeyn wuxuu sababay in ganacsigii magaalada Muqdisho uu istaago dawladda waxa la ogyahay in canshuur la'aan inaanay dhaqaaqi karin si wadanka dhaqaalihiisana uu kor ugu kaco ganacsatadana ay iyaguna dhankooda u bixiyaan canshuurta waajibka ku ah maxay idin la tahay in xalka uu ku jiro carabiya luxu haddii aad ku horeysid
horta xalka anigu waxaan u arkaa marka hore in horta is-afgarad la gaaro la wada hadlo meel wax la isla dhigo dadku waxay u qabaan dawladda iyo ganacsata inay waxa dhibku inuu ku simeeyaan kuma sena dhibki maanta waxa u gaara shacabweynaha hal hal la gaaro weliba sinta degan ka codsalahay middaada kale xamar iyo gobollada canshuurta waa inay u sinaadaan hal magaalaa la canshuura ayadaa culayska la saara anigu xaluma arko laakiin si ganacsataduna u dabacdo oy in wax uu nidaam hujiraan u ogaato dadweynuhuna ugu qanco dhihiduna xataa warka marka la sheegayo ugu macaado xamar iyo dekedaha dalka ku yaala canshuurta ama hala yare ama hala badiya haloo sima wax isu laagna ha laga dhigo
axmed cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarna halka maxaad u aragtaa
waad mahadsan tahay Saynab, aad baad mahadsan tahay. Aragtidaydu waa fududdahay. Ganacsatadu waa shaqayn jireen, inta waddanku burbursanaa siyaabo kala duwan oo dhibaatooyin ku jiraana waa u shaqayn jireen. Marraba hadda anuu inaan wax kala damqiyo wax dhacay iyo waxaan la ogolayn iyo wax daran baa jiri jiray. Waa la soo dhaafay dowlad Soomaaliyeed oo la doortay oo wax maamulaysa iyo ganacsatadaas ayaa la leeyahay. Ganacsato cid dooratay ma jirto. Ilaahay baa dheeraad uu siiyey bay dowladdii ula miisaanigihiin maanta. Anaga halka waxaan u arkaa oo ugu baaqayaa ganacsatada dheeraadkaas Ilaahay idin siiyey maatada macluusha waxba haysan iyo maamulka dowladdu xamar ku kooban ha ugu xoog sheeganina Ilaahay baa idin siiyey bixiya miisaaniyadda dowladda oo macaashaysaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Carab iyo Xuumaalin iyo Axmed Cabdulla Faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee wadanka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad.
Adeeyo mahadsan tahay Seen Abubakar Maxamed ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Waxaan kala socoteen laanta afka Soomaaliga VOA haatan magaalada Washington iyo Sahra Cabdi Axmed oo xubintii qurbe noogu diyaarisay ku soo dhawaada.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan uga hadlayna maanta gacan ka hadalka hubaysan ee hubka Mareykanka iyo saameynta uu ku yeeshay iskoolada waxbarashada, waalidiinta iyo ardayduba walaaca ay qabaan iyo dhibaatadaasi sida ay u saameynayso dadka ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka. Todobaadkii hore gobolka Florida ee dalkan Mareykanka waxaa ka dhacay toogasho 19 sano jir wiil ah oo ku dilay 17 arday ah oo wax ka baranaysa iskool sare oo ku yaala gobolka Florida. Ayadoo hadaba arrinkaasi waalidiinta ilmahaasi ay ka dhinteen ee la murugoonayaan, ayaa haddana waalidiin badan oo ilmahooda iskoolada ay aadaan waqtigan ay qabaan walaac aad u weyn. Aabe Maxamuud Cabdul Qaadir waa aabaha dhalay Maxamed Cabdul Qaadir oo ahaa wiil dhalinyaro ah, hase yeeshee bishii September sanadkii ina dhaafay 2017-18 koox xubaysan ay dileen asoo ka yimid iskool markaasi. Aabihiis ayaa wuxuu ii sheegay marka uu maqlo in arday ka soo baxay iskool amaba ku jira in la dilay ay u tahay isaga xanuun gaar ah oo dib u soo xusuusinaysa wiilkiisi.
Wallaahi shaara arrintan qofka ilaa ay ku dhacdo ma garan karo. Anigaba xitaa hadday inay ku dhici lahayn ma aanan garan karin. Waa dil baa dhacay iyo dad baa la laayo bay kugu noqonaysaa. Laakiin runtii waxay igu ahayd sidii wiilkaygii baa igu soo laabtay xanuunkiisii markaan maqlay 17 arday ee la dilay oo dad ay u dirsadeen iskuul oo waalidkii ay maqleen ilmahaygi waa la dilay. Marka waxa weeye aniga aad bay ii taabatay, waana ka xumahay. Waa arrin aad maatay xanuunkeeda u leh.
Waayahay maxaad u soo jeedin lahayd dowladda Mareykanka oo in wax looga qabto ay kuula muuqataa isticmaalka iyo adeegsiga hubka iyo ka ganacsigiisa sidaad ii sheegtayba hay-addan ay NRA-da ay gacan xoogan ku leedahay oon loogu tagi karin? Maxaad dhihi lahayd dowladda Mareykanka?
Wallaahi dowladda Mareykanka waxaan dhihi lahaa in arrintan si dhab ah loo fiiriyo, sababtoo ah ganacsiga iyo dadka qiimo badan. Haddaan dad la helin ganacsi lama helayo. Marka dadka ka qiimo badan ganacsiga iyo caruur yaryar oo mustaqbalkii ah oo dalkan wax u qaban lahaa maalin walba loo laayo 10-10 waxaana filayaa tii ugu horreysana maaha, tii ugu dambeysana maaha arrintan dhacday. Marka waxaan rajaynayaa dowladda Mareykanku inay arrintan aad u eegto.
What?
Oo sida ii muuqataa madaxweynuhu maba uusan soo qaadin ba hubka markii uu ka hadlayay arrintan. Waxaad mooday inuu aad awoodda u saaray in dadka madaxanuunka qaba in wax laga qabto oo institutioni iyo dawoon loo raadiyo. Marka arrintuna aniga ma qaba inay taa ahayd. Waxa muhiimka oo la rabo in la abaaro oo wax laga qabto waxa weeye waa qorigan dadka lagu laynayo. Marka waxay u taallaa dowladda Maraykanka iyo labada gole, gaar ahaan labada gole inay go-aan gaadhaan weye, iyaga ayleen policy maker mogta.
Hooyo Sahra Xuseen Mire oo iyadana macalimad ka soo shaqeysaya isla gobolkaasi Ohio oo Maxamuud uu ku dhaqan yahay wiilkiisana lagu dilay muddo dheerna ka soo shaqeysay iskoolada Westerfield Sir School iska Columbus Ohio waa hooyo ilmaheeda iyo kuwi ay si dhaleen qaarkoodba ay iskoolada aadaan waxayna ii sheegtay cabsida ay qabto iyo inta ay la'eg tahay.
Waxaana ka soo shaqeeyay waxbarashada anigu markii wadda kala joogay macalin baan in badan ka soo shaqeeyay. Haddana waxaan ka ritaar gareeyay oo ka shaqeynayay Westerfield City School oo ah iskuulada ugu caansan waxaan furay magaalada Columbus. Runtii waa arrin xanuun badan oo xanuun badan nagu reebtay oo haddana markana xasuusana xataa aad iyo aad noo gariirinaysa qof intuu ilmihiisa saakay usoo dirsaday iskuul balaayo xabad wata ay laysay. Runtiina arrinta xabaddu waaba arrin aad iyo aad iyo Maraykan intaan joognay annagoo xabad ka soo carnay in xabaddu noqoto wax laga boqo. Waana runtii arrin xanuun badan oo waalidkale meel xun ka gaaraysa ilmahaaga oo saaka aad waxbarasho usoo dirsatay markii balaayo qorwata dasho. Arrin xanuun badan wey meel aad nooga taabatay runtii.
Professor Jibriil Maxamed oo isna baraka ah jaamacadda Ohio State University ayaa qaba in iskoolada ay dayacan yihiin sidoo kaletana aysan jirin ilaalo xooggan oo mararka qaarkood ay leeyihiin iskoolada taasoo keento in qof kasta oo hubeysan marka uu rabo wadar inuu dad u dilo uu soo aado iskoolada.
Iskoolada iyo xarumaha waxbarashada Maraykanka runtii waxaa ka jira marka loo eego meelaha kale sida xarumaha dowladda marka la eego bangiyada malaha waardiye hubeysan ama police joogta ah oo maaragtay ilaaliya amniga ardaydaas. Inta badan jaamacaduhu way leeyihiin qaybo boliis bay leeyihiin jaamacadu walba leedahay, laakiin iskuulada hoose dugsiyada sare ma ay laha. Laakiin amni ahaan waxay leeyihiin dhismayaal xirma oo albaabo adag leh, inkastoo dee aan laga celinin dadka oo qofkii soo istaaga inta badan gudaha inuu soo galo loo ogolaado. Waa runtii arrin halis badan in maaragtay ummaddii iyo sidaa uwada hubaysan iyo hubkiio sidaa sahalka ah loo heli karo iyo sharcigii xakameyntiisa oo aada looga soo horjeedo waddankii in haddana ay dhacaan dhibaatooyinkaas oo noqnoqday ee iskuulada in dad lagu lahay arday u badan.
Hooyo Sahra Xuseen Mire ayaa mar kale waxay leedahay badqabka keliya ee looga badbaadi karo walwalka waalidiinta ay qabaan inay tahay adeegsiga hubkan la adeegsanayo oo meesha laga saaro guud ahaanba.
Wiilkan hadda mararkii laga sii sheekeynahay waxaa la yidhi waa nin social media soo geliyey inuu noqdo the best shur school shur oo qori ku faanayey oo xabad ku faanayey. Waaba la yaabsanahay sababta ay u arki waayeen FBI-da ama dadka nabadda ka shaqeeya waxyaalaha kale xasaasi uyihiin. Nin dan oo social media soo geliyo qori oo weliba dhahay waxaan dilahayaa iskuul dhan maashuud garanaya oo haddana iskuulka expel ka hayo laga ceyriyey oo iskuulka xataa aan dhiganayno edab darro looga ceyriyey qofkaas kale mar hore igu baan dabagal in lagu sameeyo waxyaalahan marka laga hortago ayay wax taraan. Runtii qoryahan anigu haddii Maraykan dowladda ay la tashanayso qori qof qaataba lama helin. Kuwa qoryaha gada dukaamadana waa ka xiri lahaa qori dhanna ciidamada ha ku koobnaan dhihi lahaa, waayo qorigu markuu sida sokorta iyo briidka loo soo gadanayo wuxuu rabo qof ku sameynaya. Maantana waad u jeedaa shuurinka meel walba inta qori qof mental weliba lagu sheegaa intuu soo gato uu shuuraba yeelahay waa arrin aad u xun.
Ka sokow toogashadan toogashooyin khasaare badan geystay ayaa ka dhacay meelo kala gedisan oo dalkan Maraykanka goboladiisa ah maadaama hubka uu yahay mid suuq furan lagu soo kala iibsado noocaa doontana lacagtaada unay kaa xigto. Haddana waxaa jira dad marka dambe lagu sheegay in maskaxiyan ay u dhaawacan yihiin amaba dhibaatooyin kale ay qabaan oo geysanaya falalka toogashada. Waalidiinta iyo ardayda ayaa waqtigan qaba walaaca ugu badan marka loo eego bulshada. Waxaa ka dhici doona gobollo kala gedisan iyo magaalada Washingtonba bisha soo socota ee March dabadbaxyaal xoogan oo looga soo horjeedo adeegsiga iyo ka ganacsiga hubka gudaha dalkan Maraykanka sida weyn uga furan. Barnaamijkii qurba oon ku egna walaaca ardayda iyo sidoo kale waalidiinta ee ku aadan leynta ardayda iskuulaadka dhiganaysa ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan. Kan xiga inta aan kulmi doonana nabad gelyo.
زهرة عبد الحميد يا برنامج كاسي قربة إن لا سعسين يسأل كات كريجي سن يسأل وفيو ويرجي يسأل لنعيها سامر كنا الدين وتشلحنا فنان كعمر شو اللي متكم إذا هسا وكل قيو
معاني فنانك عمر عبد الله شولي هستا لبا بوغلين وحي غبا غبا وهايد اذا عدي في ديميلانت افكا سوماليغو في او اي وحيدنا سعودسينا يا جماعه احمد عثمان يعني جو عاشي ابراهيم انت مره كلا هذا كل ما ان هدي الله محمد دمان اذا كغا تغينا سداسيو نبت غليو
انو نادل كسيبدين بورها انونكورين بدنا كغشكي Okay, you put a